Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. NATO sa hitne sednice pozvao Ankaru i Moskvu na smirivanje tenzija nakon što je Turska oborila ruski vojni avion. Vanredno stanje u Tunisu posle napada na vojni autobus u kojem je poginulo 12 ljudi. Terorizam i bezbednost glavne teme današnjeg samita Brdo Brioni u Zagrebu, na kojem uz lidere regiona učestvuje i potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden. Poljoprivrednici nastavljaju protest uprko zabrani da traktorima dođu u Beograd. Do kraja dana oblačno, temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalo poslušajte očekivanja u Zagrebu uoči samita Brdo Brioni, koji se danas uz visoke zvanice i jake mere bezbednosti održava u glavnom gradu Hrvatske.
Sa Pantovčaka najavili su da se radi o strateškom sastanku koji bi hrvatsko susjedstvo trebao približiti Zapadu i velikom povratku Sjedinjenih Država na regionalnu scenu.
Bivši direktor Kulturnog centra Novog Sada, Andrej Fajgelj, branit će se sa slobode po optužbi za pozivanje na nasilno rušenje poretka. Podsjećajući na njegove ranije poruke, direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić navodi da je reakcija usledila zato što je gnev ovoga puta uputio ka vlasti.
Andrej Fajgelj imao veoma, mogu čak reći, fašističke stavove prema različitim grupama ovog društva koje nisu vrhove države, pa su valjda u tom trenutku za vlast bile irelevantne.
Da li je odbrana vlasti od navodnog rušenja koju vode pojedini mediji u Srbiji paranoja ili politički spin? Dešava se slično i u susedstvu. I opozicija u Republici Srpskoj i ruska ambasada demantuju pisanje Sputnika da u dosluhu sa stranim centrima spremaju rušenje Milorada Dodika.
I mi smo pročitali nešto što se zove pismena vježba, bez bilo kakvog dokaza, bilo čega što na bilo koji način tu priču čini relevantnom.
To je bruka i sramota.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rusija će poslati ratne brodove ispred sirijske obale kako bi ojačala odbranu vazdušnih baza na području Latakije, saopšteno iz zapovjedništva ruske vojske nakon što je turski F-16 srušio ruski avion. Osim toga, ruski lovci će od sada pratiti bombardere koji napadaju položaje džihadista u Siriji. General Sergej Ruckov izjavio je da će se preduzeti mere da se pojača vazdušna odbrana, te da će sve mete koje predstavljaju potencijalnu opasnost biti, kako je naveo, uništene. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ponovio je da je turski avion delovao u skladu sa pravilima službe, jer je ruski avion narušio turski vazdušni prostor. Savet NATO-a pozvao Ankaru i Moskvu na smirivanje tenzija. Predsjednik Tunisa Bendji Kaide Besi proglasio je vanredno stanje posle napada na autobus pripadnika predsjedničke garde u prestonici te zemlje u kojem je ubijeno 12 osoba, a najmanje 16 je ranjeno. Besi je rekao da je zemlja u ratu protiv terorizma i zatražio međunarodnu saradnju u borbi protiv ekstremista. Sinoćna talačka kriza na severu Francuske okončana je posle nekoliko sati, a svi taoci su bezbedni, saopštili su zvaničnici. Državni tužilac iz Lila, Frederik Fever, izjavio je da je jedan otmičar ubijen, jedan uhvaćen, dok su ostali u bekstvu. Policijski zvaničnici saopštili su da ne postoji povezanost talačke krize sa terorističkim napadima u Parizu i da je reč o neuspelom pokušaju pljačke. Podzemna železnica i škole od danas u Briselu ponovo rade nakon što su bili zatvoreni 4 dana usled maksimalnih mera obezbeđenja u tom gradu uvedenih nakon terorističkih napada u Parizu. Mere bezbednosti u belgijskoj prestonici ipak će ostati na visokom nivou, a ulicama tog grada i dalje patroliraju stotine naoružanih policajaca i vojnika. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će sarađivati sa Francuskom i svojim ostalim saveznicima u jačanju kampanje protiv Islamske države, ali je dodao da je u ovom trenutku Rusija van toga. Rusija je sada deo koalicije od dve države koje podržavaju Asada, rekao je Obama nakon susreta u Beloj kući sa francuskim predsjednikom François Hollandeom. Američki državni sekretar John Kerry boravit će naredne nedelje u Europi, a 3. decembra će u Beogradu učestvovati na ministarskom sastanku OEPS-a, potvrđeno je iz State Departmenta. Američki potpredsjednik Joseph Biden doputovao je jutros u Zagreb, gdje će prisustvovati sastanku predsjednika država regiona u procesu Brdo Brioni, a njegovu posjetu prate jake mere obezbeđenja. Specijalne snage policije raspoređene su po celom aerodromu, ali i duž trase kojom će se kretati štićena kolona od hotela, a potom i do Pantovčaka. Do Čačaka, gde u kabinetu predsjednice Hrvatske u podne počinje summit. Skupu prisustvuje i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Nastavlja se i četvrti summit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Europe, na kojem učestvuje i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Premijer Kine Li Keqiang izjavio je juče da će izgradnja brze pruge između Beograda i Budimpešte početi ove godine i da će pruga biti završena za 2 godine. Do početka novembra u porodičnom nasilju u Srbiji ubijene su 33 žene. Sa ovom statistikom Srbija dočekuje Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Autonomni ženski centar objavio je spot kojim, kako poručuju, žele da probude nadležne institucije.
Pozdrav iz Srbije, zemlje u kojoj svakih 10 dana jednu ženu ubije partner.
Generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland pozvao je sve zemlje članice te organizacije da usvoje konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Savet NATO-a pozvao je Ankaru i Moskvu na smirivanje zategnutosti pošto je turska avijacija oborila ruski vojni avion u sirijsko-tursku granicu. Posle hitne sednice koju je tražila Ankara, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg naveo je da očekuje dalje kontakte Ankare i Moskve, naglasivši da će NATO nastaviti da pomno prati razvoj zbivanja na jugoistočnoj granici alijanse i pozvao na uspostavljanje mehanizma kako se ovi incidenti ne bi ponovili.
Turska je informisala saveznike o baranju ruskog aviona koji je ušao u turski vazdušni prostor. I ranije sam izrazio zabrinutost zbog vojnih akcija Rusije blizu NATO granica. To naglašava nužnost da se nađu mehanizmi da se to u buduće izbjegne. Kao što smo odmah naglasili, mi smo solidarni sa Turskom i podržavamo njenu teritorijalnu celovitost kao našeg saveznika. Nastavit ćemo da pratimo dešavanja na jugoistočnim granicama NATO veoma pažljivo. Radujem se daljim kontaktima između Ankare i Moskve i pozivam na smirenost i deeskalaciju. Diplomatija i deeskalacija su važne za rješavanje ove situacije.
Umeđu vremenu, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da pojačava operaciju u Siriji i prekida vojnu saradnju i kontakt sa Turskom. Najavljuje da će ratni brodovi biti poslati ispred sirijske obale, a da će ruski lovci pratiti bombardere koji napadaju položaje džihadista. Ruski generalštab saopštio je i da je pilot aviona koji su oborile turske snage ubijen pucnjima sa zemlje dok se spuštao padobranom, te da podaci sa radara pokazuju da su turski vojni avioni narušili sirijski vazdušni prostor tokom bombaranja ruskog aviona. Turska je pak i u pisanoj formi obavestila Savet bezbednosti da je ruski avion narušio vazdušni prostor te zemlje i da je na to bio upozoren. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan ponovio je da Turska ima pravo da štiti svoje granice i istakao je da je na svaki način nastojala da izbegne da do incidenta dođe.
Suriye'de bugüne kadar çok daha vahim olaylar yaşanmaması.
Razlog zašto se u prošlosti nisu dogodili još gori incidenti vezano za Siriju jeste prisebnost Turske. Niko ne treba da sumnja da smo učinili sve što smo mogli da izbjegnemo ovaj najnoviji incident, ali svi treba da poštuju pravo Turske da brani svoje granice.
Herkes saygı göstermeli.
Rusija sa druge strane tvrdi da je ruski borbeni avion napadnut kada se nalazio 1,5 km unutar Sirije. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov otkazao je današnju posjetu Turskoj.
Bez obzira na incident, kritična masa terorističkih manifestacija je akumulirana na turskoj teritoriji, što prema našim procjenama nije ništa manje nego u Egiptu. U tom kontekstu, naravno, ne preporučujemo našim građanima da posjećuju Republiku Tursku zbog turizma niti bilo kojeg drugog razloga.
Dve zemlje razmenile su i diplomatske proteste. Turska je pozvala ruskog atašea u Ankari kako bi uložila protest zbog narušavanja vazdušnog prostora, a Rusija turskog vojnog atašea u Moskvi kako bi uložila protest zbog obaranja aviona. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je da sve strane preduzmu hitne mere u cilju sprečavanja eskalacije tenzija. Na isto poziva i američki predsjednik Barack Obama, koji ocenjuje da rušenje aviona ukazuje na značaj nalaženja političkog rješenja za građanski rat u Siriji.
Turkey, like every country, has a right to defend its territory and its airspace.
Turska, kao i svaka država, ima pravo da brani svoju teritoriju i svoj vazdušni prostor. Pad aviona samo naglašava tekući problem sa ruskim vojnim operacijama u Siriji, jer ih izvodi veoma blizu turske granice, a ciljevi su im umerene opozicione snage. Ovaj incident pokazuje da je potrebno brzo pronaći diplomatsko rešenje za sukob u Siriji. Mislim da je sada veoma važno da Rusija i Turska međusobno razgovaraju, da se utvrdi tačno šta se dogodilo i da se preduzmu mere kako bi se sprečilo bilo kakva eskalacija.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk apelovao je da se u ovom opasnom trenutku ostane hladne glave. Terorizam i bezbednost bit će danas među glavnim temama na samitu Brdo Brioni u Zagrebu. Na skupu učestvuje američki potpredsjednik Joseph Biden, predsjednik Savjeta Evrope Donald Tusk, kao i predsjednici država Jugoistočne Evrope, među kojima i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Uoči je Bidenovog dolaska u Zagrebu su mere bezbednosti podignute na najviši nivo. Eni Zebić.
Kako je najavljeno, današnji sastanak biće svojevrsni dijalog Jugoistoka Evrope, Evropske unije i Sjedinjenih država o jačanju stabilnosti, sigurnosti i blagostanja Jugoistočne Evrope uz potporu Evropske unije i SAD-a. Razgovarat će se o unapređenju i podupiranju evropskih i euroatlantskih integracijskih procesa država uključenih u proces i o globalnim sigurnosnim izazovima i njihovom odrazu na ovu regiju. U uredu hrvatske predsjednice posebnu pozornost posvećuju dolasku potpredsjednika Bidena, koji je najviši američki dužnosnik koji posjećuje Hrvatsku otkako je u Bijeloj kući Barack Obama. Sa Pantovčaka najavili su da se radi o strateškom sastanku koji bi hrvatsko susjedstvo trebao približiti Zapadu i velikom povratku Sjedinjenih država na regionalnu scenu nakon presudne uloge u zaustavljanju rata u Bosni 95. Na sastanku sudjeluju i lideri drugih država procesa Bujar Mišani, Dragan Čović, Bakir Izetbegović, Mladen Ivanić, Filip Ujanović, Atifeta Jahjaga, Đorđe Ivanovi, Tomislav Nikolić. Na marginama sastanka na vrhu održat će se i bilateralni susreti.
Jučerašnji napad na policijsku stanicu u Zavidovićima, mestu koje je svojevremeno bilo jako uporište radikalnog vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini, dogodio se u jeku pojačanih bezbednosnih mera uvedenih nakon ubistva dvojice vojnika oružanih snaga. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Povrijeđenih nema, a pričinjena je manja materijalna šteta na objektu. Sumnja se da se radi o terorizmu. Suada Merašević, načelnik općine Zavidovići, kazao je kako nema mjesta panici.
Naravno da dođe ovo zabrinjavajuća situacija i za građane općine Zavidović i građane Bosne i Hercegovine i mislimo da unatoč razočarenjima i zabrinutosti ne bi trebalo biti prostora za paniku.
Napad na policijsku stanicu u Zavidovićima dogodio se nepunih 7 dana od terorističkog akta i ubistva dvojice vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu i u vrijeme kada je izuzetno podignut nivo sigurnosti. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Ja se ne bi složio sa nekim ocjenama koje sam čuo zadnjih dana da postoje neka mjesta u Bosni i Hercegovini u cjelini nad kojima maltene država nema nikakvu kontrolu. Tamo je neki tamni vilajet u kome ne može se ući. Da tamo vladaju nekakva pravila šerijatskog prava ili ne znam nija, ima pojavnih oblika te vrste, ali da je to baš kompletna naseljena mjesta sa takvim van države stvorenim institucijama, mislim da to nije tako.
Mada policija traga za napadačem, indikativno je da je u jeku nadzora meta policijska stanica i to u dijelu Bosne i Hercegovine od ranije poznatom po djelovanju radikalnih elemenata. Iz Zavidovića je u Gornju Malču otišao Nusret Imamović, koji će kasnije otići i na ratište u Siriju. Iz Zavidovića je Jasmin Kiserović, također povratnik sa sirijskog ratišta, koji je identifikovan i na snimku na kojem se pozivaju pristalice militanata Islamske države da ubijaju na Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nasilni ekstremizam je rizik za ceo svet, ne samo za pojedinačne države, izjavio je to u Prištini komandant Nacionalne garde Sjedinjenih Američkih Država Frank Grass. Izazovi u euroatlantskom regionu, kako je naveo, danas se razlikuju od onih iz prošlosti, zato što su se pojavile ekstremističke i nasilne organizacije.
Tretiranje ISIS-a i bilo koje druge terorističke organizacije rizik je za mnogi nas, a malo je država koje nisu pod rizikom od ove ideologije. Mi u Sjedinjenim državama ih ne smatramo strateškom pretnjom za naš opstanak. Smatramo da je to pretnja po svetsku bezbednost. Ne mislim da se radi o svetskom ratu, već se radi o pristupu vlada. Vojska može da uradi dosta toga, a region se treba uhvatiti u koštac s ovim teškim problemima. Potrebno je razumevanje, ali ovo će biti dug period sukoba za sve nas.
A long period of conflict, no doubt.
Komandant Američke nacionalne garde Frank Grass.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
NATO sa hitne sednice pozvao Ankaru i Moskvu na smirivanje tenzija nakon što je Turska oborila ruski vojni avion. Vanredno stanje u Tunisu posle napada na vojni autobus u kojem je poginulo 12 ljudi. Terorizam i bezbednost glavne teme današnjeg samita Brdo Brioni u Zagrebu, na kojem uz lidere regiona učestvuje i američki potpredsjednik Joseph Biden. Poljoprivrednici nastavljaju protest uprko zabrani da traktorima dođu u Beograd.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici u Srbiji nezadovoljni su predloženim izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu nakon što ih je policija juče sprečila u planiranoj vožnji do vlade Srbije. Traktori su i dalje na putu. Jedan od paora, Brano Prelević, jutros je kod Zmajeva na mestu gde je juče zaustavljen.
Očekujemo da ministarstvo konačno shvati da mora s nama da razgovara, da ovaj zakon nam nikako ne odgovara ni nama, ni smatramo da ne odgovara nikome, da zemlju prodajemo ili dajemo u dugoročni zakup strancima, tako da mi smo spremni da idemo sve do ispunjenja naših zahteva. Znači, mi imamo samo jedan zahtev, to je da se taj zakon povuče iz procedure i da nastavimo da radimo na njemu, da nađemo najbolja rešenja, znači rešenja koja će zadovoljiti sve strane i ministarstvo i nas kao neko ko pretenduje da tu zemlju obrađuje.
Policija vas je juče sprečila u nameri da traktorima dođete u Beograd. Šta je dalji plan?
I oni su nas zaustavili primjenom sile, zakonom sile. Koji to zakon kaže ili koji je to paragraf ili koji bi to član zakona rekao da registrovani traktori ne mogu da idu putem? Tu je bilo na desetine žandarma, policajaca koji su bili prilično uljudni, znate, pa nismo ni mi kriminalci ili vandali da bi se prema nama drugačije. I mi smo bili potpuno uljudni i sarađivali s njima, međutim nisu nam dali da vozimo, nego su nas zaustavili, skrajnuli nas sa puta na jednu veliku livadu gde smo bili parkirani.
Gde ste sada sa traktorima? Tu gde ste juče zaustavljeni?
Tu gde smo zaustavljeni, tu smo i dalje. Znači, nastavljamo protest, ne odustajemo od naših zahteva, pa evo, vidjet ćemo kako će ministarstvo, imamo neke najave na sredstvima informisanja, čujemo kao da je ministarstvo otvoreno za saradnju, međutim, ništa od toga za sad, jednostavno na tim pričama stojimo i dalje.
Poljoprivrednik Brano Prelević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sud za ratne zločine ponovo je Miodraga Živkovića oslobodio optužbi za silovanje i ubijstvo civila 92. godine u Bijeljini. Oslobađajuća presuda Živkoviću izrečena je, kako je navedeno u obrazloženju sudskog veća, zbog nedostatka dokaza. Zoran Glavonjić.
Niko od oštećenih iz bijeljinske porodice, među kojima ni silovane žene, kako je precizirala sudija odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, Miodraga Živkovića nije označio kao počinioca zločina, što je bio jedan od ključnih razloga za oslobađajuću presudu. Gordana Andrejević, punomoćnik oštećenih, izjavila je da smatra da takvo obrazloženje ne stoji.
Po mojoj proceni nema ničeg spornog. Nesumnjivo je da je Živković učestvovao u izvršenju ovog dela. Tako je prošao samo zato što je bio u bekstvu i nije mu suđeno istovremeno sa ostalim licima koja su već pravosnažno osuđena.
Sud je utvrdio, kako je navedeno, da je Živković, tada dobrovoljac Srpske radikalne stranke, bio na mestu zločina, ali da ga niko od oštećenih nije prepoznao niti opisao kao izvršioca. Tužilaštvo za ratne zločine Živkovića i trojicu pripadnika dobrovoljačke jedinice Vojske Republike Srpske tereti da su opljačkali bošnjačku porodicu, više puta naizmenično silovali dve žene, od kojih se jedna par dana ranije porodila, a da je jedan optuženi, sada osuđen, ubio civila pucajući mu usta. Dragan Palibrk, branilac Miodraga Živkovića, rekao je da žali zbog zločina koji je učinjen bošnjačkoj porodici, ali i kao važan napomenuo iskaz jedne od žrtava.
U toj priči koju je ona rekla, moj klijent nije opisan kao neko koje je nešto činio. Pripadnici porodice oštećenih su više puta prepoznavali, što na fotografijama, što uživo, sve okrivljene, i jedino mog klijenta uopšte nisu ni na fotografiji ni uživo prepoznali.
Za zločin u Bijeljini ranije su pravosnažno osuđeni Dragan Jović na 20 godina zatvora, Zoran Đurđević na 13 i Alen Ristić na 10. Prema optužnici, njih trojica i Živković, kom je naknadno suđeno, nakon što su opljačkali bošnjačku porodicu, više puta su naizmenično silovali dve žene. Optuženi Jović je zatim ubio civila pucajući mu usta, a dve žene su iz kuće gole i bose poveli kroz grad. Opljačkali su potom kuću žene invalida, a njenim vozilom Jugo udaljili se sa lica mesta. Po izlasku iz grada u mestu Ljeljenča na putu ka Brčkom, zaustavili su se ispred auta, naizmenično silovali žene i nad njima vršili protivprirodni blud. Onda su ih gole i bose ostavili na putu i udaljili se. Tužilaštvo je navelo da će se žaliti na oslobađanje Živkovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Bivši direktor Kulturnog centra Novog Sada, Andrej Fajgelj, posle 48 sati pritvora i saslušanja pušten je da se brani sa slobode. Fajgelj je uhapšen u nedelju zbog navodnog postrekivanja na nasilno rušenje ustavnog poretka, a nakon što je na društvenim mrežama objavio video snimak pod naslovom Vučić i NATO poslužio hleb i so ubicama Srbije. Država je reagovala kada je Fajgelj stao na žulj vladajućoj garnituri, ali je ćutala na neke njegove ranije sporne stavove, podsjećaju sagovornici Ljudmile Cvetković.
Fajgelj je ranije bio na meti kritika javnosti zbog svojih spornih stavova, no ipak je takav čovjek bio direktor Kulturnog centra Novog Sada, gde ga je krajem 2012. postavila tadašnja nova gradska vlast predvođena Srpskom naprednom strankom, odakle je otišao posle 2,5 godine kada je podneo ostavku. Za vreme tog mandata ostao je upamćen i po uklanjanju jednog od radova studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu, koji je prikazivao ljudsku figuru bez lica na raspeću sa novčanicama u ruku. Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, kaže da je najdiskutabilnije sa Fajgeljom upravo činjenica što je svojevremeno bio postavljen na mesto direktora Kulturnog centra Novog Sada, gde je na vlasti stranka premijera Aleksandra Vučića, kome su sada očigledno zasmetali izjave Andreja Fajgelja pune mržnje, u kojima pominje i da je vreme za ustanak.
Hapsiti Fajgelja zbog toga što je narušio ustavni poredak, što je praktično jednako optužbi za terorizam, je znači zapravo praviti mučenika od njega, mučenika od čovjeka koji, siguran sam, zaslužuje da odgovara, ali ne po optužnici za rušenje državnog poretka. Tako da to je, nažalost, još jedan prilog ovdašnjem ludilu koje kad se jednom pusti iz Pandorine kutije, očigledno ne može tako lako da se vrati natrag, nego se razvija u sve luđim i šarenijim bojama, pa i u tim da prononsirani nacionalista, šovinista i klerofašista, bivši direktor Kulturnog centra Novog Sada, jedan postane terorista.
Fajgelj je ovoga puta svoj gnev uputio prema vladajućoj garnituri, kaže Željko Stanetić, direktor Vojvođanskog građanskog centra, ali napominje da se ipak nešto ne sme zaboraviti.
Da, Andrej Fajgelj imao veoma tvrde, mogu čak reći, fašističke stavove prema različitim grupama ovog društva koje nisu vrhove države, pa su valjda u tom trenutku za vlast bile irelevantne, mada se i tada verovatno moglo proveriti dosta stvari koje je Andrej Fajgelj pisao i govorio.
Andrej Fajgelj je bivši visoki funkcioner Treće Srbije, iz koje se povukao poručivši, kako prenose mediji, da i za te političke organizacije koju su formirali nekadašnji članovi Dveri iz Novog Sada stoji premijer Aleksandar Vučić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U tvrdnjama o pripremi državnog udara, o kojima već danima na Pinku i Studiju B slušamo od prvog čovjeka Informera Dragana Vučićevića, koji direktno optužuje neke članove vlade i medije da rade o glavi premijeru, ima elemenata krivičnog dela, kaže za naš program predsjednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić. Umjesto da nadležni pozovu Vučićevića da dostavi sve informacije koje posjeduje o svojim tvrdnjama, ministar policije gostuje u njegovoj emisiji.
Po meni to uznemirenje građana postoji kao posljedica iskaza određenih lažnih vesti, odnosno netočnosti i, da tako kažem, krivih informacija. Naravno, građani ne iskazuju svi uznemirenje tako što se okupe na nekom trgu i drhte i plaču. Građani mogu da budu uznemireni i da to prikrivaju, ali da žive u jednom užasnom, stresnom iščekivanju šta će se sutra dogoditi.
Spinovanje je moguće tamo gdje ne postoji kritička javnost, zaključili su učesnici debate o medijskom spinovanju, dodavši da su u Srbiji nestali javna debata, rasprava i kritičko mišljenje, dok je ostao haos u kome je lako manipulisati. Više detalje od Ognjena Zorića.
Aktuelna vlast ima alergijsku reakciju na kritiku. Ocenjeno je između ostalog na debati medijsko spinovanje kao forma uznemiravanja javnosti.
Ja očekujem da ćemo mi ovu temu ozbiljno tretirati, jer ona je
nešto što je danas tehnika vladanja.
Ocenio je Dragoljub Mićunović, predstavnik fondacije Centar za demokratiju, a takvu ocenu dugogodišnjeg visokog funkcionera danas opozicione demokratske stranke dopunio je sociolog Ratko Božović.
Mi smo ovdje u situaciji da se oblikuje javno mnjenje koje će biti u znaku obmanjivanja i prevare. Zato je spinovanje ovdje na neki način tehnika ili tehnologija kojim se utiče na javno polje ili samu javnost, da ne bi ona postala kritička javnost.
Na delu je duhom siromašno pozorište, dodaje Božović, i kao primjer navodi tabloidni show nazvan Rušenje Vučića, koji je nastavljen gostovanjem urednika Vlastima bliskog tabloida na Vlastima bliskoj televiziji.
Kad je premijer trebalo da ide u Kinu, onda se desilo čudo neviđeno. Ja mislim da nikada tako nešto nije bilo na televiziji. Ta pomamna strast da se odgovara premijer da ne putuje slučajno, jer će se desiti ovdje nešto strašno. Ispričala se nekakva priča neverovatna. Pobrani su ljudi koji su sporni i koji nisu sasvim, po mišljenju novinara, u ljubavi sa premijerom, jer ovdje mi manje više ne samo da bi trebali da aplaudiramo premijeru, nego bi bilo poželjno da ga volimo.
Način na koji se predstavnici vlasti obraćaju novinarima pokazuje prezir, primećuje Zoran Lutovac iz Instituta društvenih nauka i dodaje da je atmosfera takva
da vi imate alergijske reakcije na svaku kritiku.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
I dalje o spinovanju i teorijama zavera, ovoga puta u susjedstvu. Tamo se, kako prenosi ruska novinska agencija Sputnik, sprema rušenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Prema njoj postoji tajni plan iza kojeg stoji opozicija u Republici Srpskoj, koja je u dogovoru sa određenim međunarodnim centrima. Opozicija ovo ocenjuje kao još jednu izmišljotinu vlasti, a od pisanja Sputnika ogradila se i ruska ambasada u Bosni i Hercegovini, prenosi Erdogan Katana.
Tajni plan za rušenje Milorada Dodika prema pisanju ruske novinske agencije sprovela bi članice opozicijnog bloka u Republici Srpskoj, Saveza za promjene, koga čine Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa, Narodni demokratski pokret i još nekoliko manjih partija u saradnji sa pojedinim medijima, nevladinim organizacijama i određenim međunarodnim centrima. Plan podrazumijeva svakodnevno žestoke napade na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koga treba dodatno potpirivati i provocirati uz permanentnu kriminalizaciju njegove ličnosti i stalne optužbe za navodno pokrivanje kriminalizovanih osoba, navodi se u ovom dokumentu. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović, odbacujući sve navode o tajnim planovima opozicije na rušenju Dodika, kaže da se samo radi o nastavku fabrikovanja laži aktuelnog režima.
To samo pokazuje da Dodikovom režimu nije ništa da koje i da kreira lažne vijesti i da pritom je zloupotrebljava i Rusku federaciju. To je bruka i sramota.
Nakon razgovora sa ministrom inostranih poslova BiH Igorom Crnatkom, ruski ambasador u BiH je izjavio da navodi izneseni u tekstu tajni plan za rušenje Dodika ne predstavlja zvanične stavove Rusije i da zvanična Moskva ne podržava kvalifikacije prema određenim političkim partijama i političarima koje su u njemu navedene. Možda najbolji stav dijela javnosti koji se kritički odnosi prema vlasti iznio je psiholog Srđan Puhalo, koji je u otvorenom pismu Dodiku poručio ili uhapsi odmah bagru koja hoće nelegalno i nasilno da te smijeni i preuzme vlast u Republici Srpskoj ili nas nemoj više sluđivati. Podsjećajući da je vlast slične scenarije predviđala i 2013. i 2014. godine, Puhalo kaže:
i mi smo pročitali nešto što se zove pismena vježba, bez bilo kakvog dokaza, bez bilo kakvih dokumena, bez jednog imena, prezimena, bilo čega što na bilo koji način tu priču čini relevantnom.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. NATO sa hitne sednice pozvao Ankaru i Moskvu na smirivanje tenzija nakon što je Turska oborila ruski vojni avion. Vanredno stanje u Tunisu posle napada na vojni autobus u kojem je poginulo 12 ljudi. Terorizam i bezbednost glavne teme današnjeg samita Brdo Brioni u Zagrebu, na kojem uz lidere regiona učestvuje i potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden. Poljoprivrednici nastavljaju protest uprko zabrani da traktorima dođu u Beograd. Do kraja dana bit će oblačno, temperatura do 7 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Ima Martinović. Prijetno.